You are about to participate in the most ambitious culinary experiment ever imagined.
This competition is going to test everything.
Adapt quickly to anything. I mean anything. The wildest day of your life starts right now.
All new 24 and 24 Last Chef Standing. Sunday night at 8 on Food Network. Stream on Max.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
รูกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดรูกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะยังคงอยู่ที่บ้านอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็คิดว่าผู้ฟังเราหลายๆคนก็ยังคงอยู่บ้านอีกเช่นกันแล้วก็เด็กๆหลายๆคนตอนนี้บางคนทยอยเปิดเทอมเนาะหลายๆโรงเรียนทยอยเปิดเทอมแบบออนไลน์อินเตอร์เนี่ยก็คือยังเปิดอยู่แล้วก็เรียนออนไลน์กันมาระยะหนึ่งแล้วอะไรแบบเนี้ยดังนั้นก็ไม่เป็นไรเราไม่ได้ตุยอยู่คนเดียวนะคะเราทุกคนต่างก็ร่วมใจนะคะเป็นชาวพ่อแม่ร่วมใจตุยด้วยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพิ่งจะผ่านมาเองสดๆร้อนๆแหละก็เลยอยากจะบันทึกเก็บไว้แล้วก็อยากจะเล่าเป็นประสบการณ์จากในมุมเราเนาะก็คืออย่างที่บอกทุกคนกำลังเปิดเทอมใช่ไหมเข้าสู่การเปิดเทอมเราเองก็เพิ่งเปิดเทอมไม่ใช่เราลูกสิโว้ยลูกก็เพิ่งเปิดเทอมเหมือนกันค่ะคือเมื่อปีที่แล้วเขาเข้าโรงเรียนในชั้นเตรียมอนุบาลใช่ไหมตอนนี้เขากำลังจะขึ้นอนุบาลหนึ่งคือมันจริงๆถ้าเกิดจริงๆเขาอยู่โรงเรียนเดิมนะแล้วก็การขึ้นอนุบาลหนึ่งจริงมันอาจจะไม่ได้แบบดูเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่ว่าพอดีที่โรงเรียนอ่ะมันเป็นการข้ามฝั่งคือฝั่งที่เป็นโรงเรียนเนอร์เซอรี่เนี่ยมันก็แยกออกไปเลยแยกออกไปเป็นแบบอีกหนึ่งรั้วเลยอ่ะอยู่คนละฝั่งถนนเลยอ่ะเออแล้วก็ในตึกนั้นนะมันก็มีแต่ชั้นเนอร์เซอรี่มีแต่ชั้นเด็กเล็กเท่านั้นแต่พอขึ้นอนุบาลปุ๊บมันก็จะมาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลที่มีเด็กอ.1 อ.2 อ.3 อยู่รวมกันเรียนรวมกันดังนั้นอ่ะมันก็เลยค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเข้าโรงเรียนใหม่เราก็เลยค่อนข้างก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะทั้งในมุมแม่แล้วก็ในมุมลูกด้วยเพราะว่ามันใหม่หมดคือเขาถึงแม้ว่าเขาจะเคยเข้าไปในโรงเรียนแบบฝั่งอนุบาลแล้วก็จริงแต่ว่าก็แค่ไปเล่นอ่ะแต่ยังไม่เคยได้ไปใช้ชีวิตหรือไปแบบไปอยู่ตรงนั้นจริงๆไปใช้เฟซิลิตี้ที่แบบไปฉี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขายังไม่รู้จักบ้านหลังนั้นน่ะอาจจะแค่เหมือนเราไปซื้อบ้านน่ะแล้วเราก็ไปดูบ้านตัวอย่างแต่เรายังไม่เคยอยู่อ่ะยังไม่เคยไปนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าสำหรับเราเองนะสำหรับแม่เองมันก็เป็นก้าวใหญ่ของเขาอีกเหมือนกันนะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยค่ะชั้นเนอร์เซอรี่โอเคมันก็แยกออกไปใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นฝั่งอนุบาลเนี่ยมันจะเป็นการเรียนแบบชั้นคละก็คือในหนึ่งห้องอ่ะจะมีทั้งเด็กอ .1 อ .2 อ .3 อยู่ร่วมกันในห้องเดียวดังนั้นมันจะไม่ได้แยกว่าอนุบาล1ทับ1หรือ1ทับ2ไม่ใช่แต่ว่ามันจะแยกเป็นบ้านที่แต่ละบ้านจะมีเด็กทุกวัยอยู่รวมกันในบ้านเดียวดังนั้นจากเดิมที่เขาเคยอยู่แต่กับเพื่อนที่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันน่ะ1ปีที่ผ่านมาเขาจะอยู่กับเพื่อนๆซึ่งจริงๆณนนท์น่ะจะอยู่ในกลุ่มเด็กโตเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เกิดหลังตัดรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรงเรียนไทยจะตัดรอบประมาณเดือนพฤษภาคมใช่มั้ยมีเด็กคนนึงในห้องเกิดแบบ1มิถุนายน คือแบบโหชีวิตคือเรียนช้าไป1ปีคือเพื่อนที่สมมติว่าวันที่เด็กคนนั้นคลอดอ่ะวันที่31พฤษภามีเด็กคนนึงอุแวออกมาก็นอนอยู่ในตู้อยู่ในห้องเนอร์เซอรี่เดียวกันใช่ป่ะแล้วพอ1มิถุนาเด็กคนนี้คลอดออกมาก็ไปนอนอยู่เตียงข้างๆกันแต่ว่าเด็ก2คนนี้ชะตาชีวิตก็จะไปอยู่กันคนละมุมเลยก็คือในขณะที่เพื่อนคนนึงอยู่ม.1 อีกคนอยู่ป.6 อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหแม่ง1วันนี่แบบเปลี่ยนชีวิตคนได้เหมือนกันนะก็เนี่ยมีเด็กที่โตที่สุดในห้องอ่ะก็คือเกิด1มิถุนาแต่อย่างอีนี่มันเป็นเด็กกรกฎาคมก็โตนะเพราะว่าก่อนหลังจากที่จบโรงเรียนปิดเทอมแล้วอะค่ะเพิ่งมีเพื่อนเป็นวันเกิดเพื่อนซึ่งแบบอ้าวปิดลูกกูเนี่ย3ขวบไปจนตั้งแต่เปิดเทอมยันปิดเทอมแล้วนะพอวันสุดท้ายแห่งการเรียนก็คือเพื่อนในห้องเนี่ยเพิ่งจะ3ขวบคือมันแบบน็อกรอบกันไปเหมือนกันอะมันคงเห็นในวัยเด็กแหละพอเราจำได้ว่าพอเราโตขึ้นอะตอนที่เราอยู่มัธยมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างถูกไหมเพื่อนที่เกิดเดือนพฤษภามิถุนาอะไรมันต่างอย่างเดียวก็คือแม่งจะโดนหลอ กรรมก็จะตกอยู่ที่ลูกฉันแน่ๆเพราะว่าชอบล้อเพื่อนที่แบบที่มันเกิดไปต้นเขาใช่ไหมกลางปีใช่ไหมคนที่เกิดปีก่อนหน้าก็คือเด็กที่เกิดมิถุนามักจะโดนเราล้อแบบเอ้ยมึงคนแกอะไรเงี้ยก็นี่แหละกรรมก็คือมาตกอยู่ที่ลูกดิฉันนะคะอย่าใครมันล้อลูกฉันอ่ะก็นี่แหละมันก็เลยเป็นความตื่นเต้นของเราเว้ยว่าอืมแล้วมันจะเริ่มต้นการเรียนแบบยังไงเขาจะปรับตัวได้ไหมนะไปอยู่กับพี่ๆคุณครูคนใหม่แล้วก็โรงเรียนฝั่งอนุบาลมันก็จะกว้างใหญ่ไพศาลกว่ามีอะไรให้ทำให้เล่นเยอะกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะก็โอเคทีเนี้ยตอนแรกเลยคืออย่างที่บอกว่าเราโชคดีมากที่โรงเรียนอะได้ปิดเทอมอย่างสงบสุขคือไม่ต้องมาค้างคาอะไรกันปิดเทอมแล้วก็โควิดมาพอดีแล้วตอนแรกอ่ะจริงๆเนี่ยค่ะช่วงสัปดาห์แถวๆเนี้ยที่เทปเนี้ยจะออนอ่ะมันจะเป็นอาทิตย์ที่จะได้เปิดเทอมก็คือเป็นการได้ไปโรงเรียนแบบเข้าโรงเรียนไปจริงๆอ่ะซึ่งเรารู้สึกดีมากเลยนะเพราะว่าปีนี้มันปิดเทอมสั้นพอมันปิดเทอมสั้นอ่ะมันก็จะทำให้เราไม่ต้องแบบเหน็ดเหนื่อยอยู่กับลูกเยอะปรากฏไงละมึงยาวสาแก่ใจไปเลยแล้วก็ไม่ได้ไปโรงเรียนจริงๆด้วยแต่ว่าทุกๆอย่างก็ยังต้องดำเนินไปตามปฏิทินการศึกษาเนาะคุณครูก็ยังต้องรักษาไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้อะค่ะก็เลยเมื่อประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีการปฐมนิเทศตามปกติตามที่ควรจะเป็นเนาะซึ่งการปฐมนิเทศของชั้นอนุบาล1เนี่ยค่ะมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ดังนั้นคุณครูอ่ะก็เลยจะจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีการได้เจอพบเจอหน้ามีการเวิร์กช็อปกันจริงจังเลยแบบน่าจะ1วันเลยมั้งถ้าเข้าใจกำหนดการไม่ผิดนะคือจริงต้องมีการแบบเข้าเวิร์กช็อปกันจริงจังมาก1วันเพราะว่าถือว่าเป็นการมาเริ่มต้นชีวิตวัยเรียนอย่างเป็นทางการละคืออันนี้เป็นการแอสซูมนะเป็นการคาดเดาเองจากตัวเราว่าโรงเรียนอะทรีตชั้นเตรียมอนุบาลอะว่ามันยังไม่ใช่โรงเรียนอะมันจะเป็นการเหมือนฝากเลี้ยงเอาลูกมาเลี้ยงแล้วก็มาเล่นๆมาเจอเพื่อนมาฝึกชีฝึกกินข้าวด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือมาเตรียมความพร้อมจริงๆเตรียมความพร้อมในที่นี้คือจงมาใช้ชีวิตอะจงใช้ชีวิตให้เป็นเพื่อที่ปีหน้ามันคือการเข้าโรงเรียนจริงๆแหละคือเป็นการเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แห่งวัยอนุบาลอะไรเงี้ยดังนั้นมันเลยต้องเอาพ่อแม่มาคุยกันใหม่มาขัดเกลากันใหม่ซึ่งก็จริงนะเพราะว่าปีที่แล้วตอนที่เป็นเตรียมอนุบาลอ่ะแทบไม่ได้แบบวันปฐมนิเทศแทบไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะก็แค่ฟังดูซึ่งก็เป็นออนไลน์เหมือนกันนะดูคุณครูทำความรู้จักคุณครูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายเลยแต่ว่าปีนี้มันควรจะต้องเป็นการเวิร์กช็อปเนาะแต่ก็โรงเรียนก็เลยเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบออนไลน์แทนซึ่งวันปฐมนิเทศอ่ะตอนนี้กิจกรรมอ่ะมันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนเว้ยวันแรกคือวันปฐมนิเทศก็คือแบบจะได้เจอผู้ปกครองซึ่งจริงๆก็คือคนที่อยู่ฝั่งเตรียมอนุบาลมาด้วยกันนี่แหละก็กลับมาเห็นหน้ากันอีกครั้งแต่ว่าทุกๆคนอ่ะจะกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปอยู่แบบห้องต่างๆเนาะก็คือจะไม่ได้อยู่ห้องเดิมเหมือนกับสมัยที่เราอยู่เตรียมอนุบาลละก็ต้องทำความรู้จักบางคนใหม่ก็มีบ้างเหมือนกันวันนั้นคุณครูก็จริงๆก็ทำให้เป็นเรื่องสบายๆนิดนึงอะค่ะก็ชวนมาทักทายพูดคุยแล้วคุณครูก็เล่าให้ฟังว่าโอเคตอนนี้สถานการณ์เราเป็นแบบนี้นะจริงๆเราควรจะเจอกันได้แต่เราเจอกันไม่ได้ไม่เป็นไรก็เลยอยากจะให้พ่อแม่รู้ก่อนว่าสิ่งที่สำคัญในเวลานี้ของเด็กๆวัยอนุบาลจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วเด็กๆควรจะได้รับอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวคุณครูอะก็จะพาไปร่วมรู้สึกในวันที่เราจะทำเวิร์กช็อปกันดังนั้นในระหว่างเนี้ยก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ทำความรู้จักกันทำความรู้จักคุณครูก็จะมีคุณครูมาทักทายแบบสวัสดีจ้าเด็กๆอ่ะอีเด็กก็จะได้เห็นหน้าครูเป็นครั้งแรกจริงๆเขาเคยเจอคุณครูบ้างแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนเจอแบบเจอในวันที่ไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รู้สึกลึกซึ้งผูกพันอะไรกันมากแล้วก็กิจกรรมปฐมนิเทศอ่ะก็จบไปทีนี้พอในวันเวิร์กช็อปค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ย่อยลงมานิดนึงเพราะว่าเพื่อที่จะให้แบบมันคุยกันได้ง่ายขึ้นก็จะมีกลุ่มละประมาณ10กว่าคนเราว่าพอยต์ของวันเวิร์กช็อปวันนั้นอะสิ่งที่คุณครูอยากจะสื่อสารก็คืออยากให้พ่อแม่ลองรับบทบาทเป็นเด็กๆ เพื่อที่จะได้รู้สึกว่าในขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอะเขารู้สึกยังไงและถ้าเราอ่ะเข้าใจในความรู้สึกของเด็กๆเข้าใจในสิ่งที่เขาเห็น ในเสียงที่เขาได้ยินในสัมผัสที่เขาได้สัมผัสอะไรแบบเนี้ยเราจะเข้าใจลูกมากขึ้นแล้วมันจะทำให้ความคาดหวังหรือว่าสิ่งที่เราสายตาที่เรามองลูกอะค่ะมันจะเปลี่ยนไปวันนี้คุณครูก็เริ่มต้นด้วยการชวนทั้งหมดนี่คือออนไลน์หมดเลยนะคือดิฉันคือมันก็มีความตลกนิดนึงที่แบบเราต้องพยายามตั้งกล้องให้เห็นหน้าตัวเราเองอะคือพอมันเป็นเวิร์กช็อปอะมันไม่สามารถที่จะปิดกล้องได้ถ้าซูมประชุมปกติเราก็เดี๋ยวนี้เราก็ปิดกล้องใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นเวิร์กช็อปปุ๊บอะเราต้องแบบไม่ว่าจะทำแล้วก็ตามต้องพยายามขยับกล้องให้เห็นหน้าเราอยู่เสมอเพื่อให้คุณครูเขาเห็นว่าเราทำอยู่มันก็มีความแบบออกเวิร์ดนิดนึงเนาะแต่ก็อ่ะโอเคมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำให้ได้อันแรกเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายเรียกว่า Music and Movement ซึ่งที่โรงเรียนนะคะจะใช้แนวการสอนดนตรีและการเคลื่อนไหวในตามแนวทางของ Offshoeweg Offshoeweg เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเคยเล่าไปบ้างหรือเปล่านะแต่ว่า Off เนี่ยเอาแบบคร่าวๆที่สุดคือแนวคิดของ Off คือไม่ได้จะสร้างนักดนตรีนะไม่ได้ให้เด็กๆมาเรียนดนตรีแบบโดเรมีฟาซอลคือมันซึมอยู่ในกิจกรรมแต่ว่าไม่ได้จะสร้างนักดนตรีแบบนั้นแต่เขาอะมองว่าดนตรีอะมันคือสิ่งที่สร้างมนุษย์ได้ให้มนุษย์ได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้เรียนรู้ที่จะมองคนอื่นฝึกกันอยู่ร่วมกันในสังคมโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางอะไรแบบนี้แล้วก็ให้เด็กๆอ่ะได้เหมือนสร้างเซลฟ์สร้างความมั่นใจในตัวเองเห็นว่าเอ้ยฉันทำได้นะผ่านการเล่นดนตรีซึ่งดนตรีอย่างง่ายที่สุดของมนุษย์เราอะค่ะสิ่งที่เราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือว่ามีสกิลเทพหรือไม่เทพยังไงอะยังไงเราต้องเล่นเครื่องเคาะได้อะการเขย่าการเคาะมันเป็นเบสิกพื้นฐานอะนึกภาพเด็ก2-3 เดือนที่เริ่มขวาจับอะไรได้แล้วอ่ะเราก็ต้องมีอีกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ลูกถูกไหมสมัยลูกเล็กๆค่ะก็อาจจะต้องถือกระดิ่งแล้วก็ก้องแก้งก้องแก้งอะไรเงี้ยมันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดที่เราทุกคนอ่ะทำได้ดังนั้นแนวทางออฟเนี่ยเขาก็เลยให้เด็กๆอ่ะเรียนรู้ผ่านเครื่องดนตรีที่มันเป็นแบบเคาะแบบเขย่าซึ่งมันจะระบายพลังเด็กออกได้ด้วยนะโดยเฉพาะแบบเด็กผู้ชายมันๆอย่างเงี้ยโอ้โหจับมาตีกองบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งบึ้งมันระบายทุกอย่างออกไปได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้มันคือแนวของออฟอันนี้คือแบบคร่าวมากๆนะจริงๆแล้วมันมีดีเทลมากกว่านั้นแต่เอาโอเคก็ข้ามไปเว้ยในกิจกรรม Music and Movement เนี่ยคุณครูอ่ะก็เปิดเพลงหนึ่งมันเป็นเพลงแบบตุเร่งตุเร่งตุเร่งเฮ้ยตุเร่งตุเร่งตุเร่งเฮ้ยซึ่งเราเพิ่งรู้จริงๆมันไม่ใช่เพลงไทยหว่ามันแบบมันเป็นเพลงรู้ภาษาอะไรอ่ะแต่มันมีเพลงของมันอ่ะเออตอนแรกนึกว่าเนาะมันเป็นเพลงที่เราคุ้นๆหูอยู่อ่ะใช้เพลงเนี้ยมาแล้วคุณครูก็บอกว่าให้วิ่งไปหยิบถุงก๊อปแก๊ปในบ้านมาคนละ1ใบพ่อ1แม่1แล้วก็ถ้าลูกจะเล่นด้วยก็ให้ลูกไปหยิบก็ไปหยิบกันมาเว้ยคุณครูก็เปิดเพลงแล้วเราก็แบบเหมือนเขย่าถุงอันเนี้ยไปตามจังหวะเสียงเพลงซึ่งมันจะมีท่อนที่เราต้องเขย่าให้มันลงตามจังหวะแล้วก็มีท่อนที่เราสามารถแบบวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็แบบเขย่าแบบอย่างไรจุดหมายอย่างเงี้ยไปด้วยได้คือทำมีทั้งแบบที่เป็นแพทเทิร์นแล้วก็แบบที่เป็นอิสระก็ทำจนจบแล้วคุณครูก็ถามว่าเรารู้สึกยังไงบ้างเรามาคุยกันเราพบว่ามองจากลูกก่อนเพราะว่าลูกเข้าร่วมกิจกรรมด้วยจริงๆโรงเรียนอ่ะไม่ได้ expect ว่าเด็กจะต้องมาเข้านะแต่ว่าก็เราก็อยู่กัน3คนนะคะมองตากันไปมาแล้วก็แบบคือเราไม่สามารถหนีลูกไปไหนได้จริงๆอันนั้นก็มาเล่นด้วยคือเขาสนุกมากคือเขาไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งที่อยู่ในมืออ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมูลค่าอะไรเลยก็คือถุงกับแก๊บปกติเลยถุงพลาสติกเนี่ยถุงหูหิ้วเนี่ยนางก็เขย่าขยำคือสนุกกับการโยนปาถุงคือสามารถอยู่กับสิ่งเนี้ยไปได้15นาทีโดยที่แบบมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความสนุกอ่ะมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็สะท้อนว่าจริงๆมันก็ง่ายดีเนาะคือดนตรีมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปซื้อเครื่องดนตรีอะไรแพงๆมาแต่เราแค่เปิดเพลงที่มันมีจังหวะสนุกสนานหรือจริงๆไม่ต้องสนุกสนานก็ได้เป็นเพลงช้าก็ได้แล้วเราก็อินโพรไวส์ว่าเราจะขยับถุงแบบนี้ขยับถุงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอีกสิ่งคือเราได้พบว่าสุดท้ายเราต้องมองกันคือมันไม่ใช่แค่เรามองอีเอกชัยอย่างเดียวเพราะว่าต้องเล่นกับผัวใช่ไหมผัวนางคุณสามีก็จะต้องเล่นกันด้วยอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แค่เราต้องมองแค่คู่เรานะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองที่หน้าจอด้วยว่าคนอื่นเขาทำแบบไหนคนอื่นเขากำลังทำยังไงอยู่เราต้องคอยฟังเสียงเพลงว่าตอนนี้มาถึงท่อนไหนและพอถึงท่อนนี้เราจะต้องทำยังไงอันเนี้ยมันเป็นการแบบมันคือคุณครูก็มีการเฉลย เบาๆก็มีการสะท้อนออกมาว่ามันก็คือ EF อะไรเห็นไหมพอพูดคำว่า EF แล้วกูดูมีความรู้ทันทีมันคือการแบบฟังอ่ะมันคือการหยุดเพื่อที่จะอ๋อโอเคตอนนี้เราต้องแม้เราอยากจะวิ่งพล่านแค่ไหนแต่ว่าเมื่อท่อนดนตรีมันมาถึงตรงนี้เราก็ต้องหยุดเพื่อที่จะทำตามแพทเทิร์นที่มันเป็นอะไรแบบนี้มันคือพื้นฐานของการฟังการหยุดแล้วก็การทำอะไรบางอย่างให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนี่คือดนตรีนะอย่างง่ายเลยโดยที่แบบเราไม่ต้องลงเล่นดนตรีหรืออะไรเลยแค่เรามีอุปกรณ์ง่ายๆอยู่ในบ้านอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบด่านที่หนึ่งด่านที่สองเป็นเรื่องการอ่านคุณครูก็จัดมุมนิทานอยู่ในสตูดิโอของเขาอะนะก็จะมีนิทานมากมายอะไรเงี้ยคือคุณครูจะมาเล่าให้พ่อแม่ฟังถึงความสำคัญของการอ่านซึ่งการอ่านในที่นี้ไม่ใช่การอ่านออกไม่ใช่การอ่านนิทานแบบเอาเด็กมานั่งแล้วก็แบบตามีปูรูมีนาตามีปูตามีป้าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าคุณครูยกภาพขึ้นมาภาพหนึ่งเป็นภาพแบบมดกำลังยืนอยู่บนใบไม้แล้วก็มีมดอีกตัวหนึ่งอยู่ในน้ำแล้วคุณครูก็ถามว่าเห็นภาพนี้แล้วเราคิดยังไงคิดว่ามันคือภาพของอะไรทุกคนก็จะเล่าแบบก็เป็นมดตกน้ำแล้วเราจะทำยังไงเราจะช่วยมดนี้ได้ยังไงเราก็เอาช่วยเอานิ้วหยิบขึ้นมาหรือว่าเอาไม้ไปให้เขาเกาะอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะพยายามช่วยกันคิดหาคำตอบว่าแล้วเราจะช่วยมดกันได้ยังไงดีแล้วคุณครูก็เฉลยว่าไม่ได้เฉลยอะแต่คุณครูก็บอกว่างั้นเรามาฟังความคิดของเด็กๆกันก็คือภาพเนี้ยคุณครูเคยเอาภาพเนี้ยไปใช้กับเด็กๆแล้วก็ถามเด็กๆว่าเห็นภาพนี้แล้วเขาคิดยังไงเด็กๆก็จะคิดคล้ายๆกันว่าโอเคมดตกน้ำเราต้องช่วยเราเอาเบ็ดตกปลาไปให้เขาจับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการมองโลกมีวิธีการแก้ไขปัญหาในแบบของเขาทีนี้ถัดมาคุณครูก็ยกอีกภาพหนึ่งเป็นภาพคนเป็นคนคนเดียวเลยนะก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบหนึ่งซึ่งฉากหลังเนี่ยเป็นทะเลแล้วก็บนหัวเขาก็จะโพกผ้าขาวม้าคือถ้ามองแบบตีความแบบผู้ใหญ่มองไปก็จะน่าจะเป็นชาวประมงคือด้วยการแต่งกายการผูกโพกผ้าฉากที่เขาอยู่บรรยากาศรายล้อมในภาพอะไรเงี้ยคือมันเป็นภาพนิ่งธรรมดาเลยนะแบบภาพสต็อกโฟโต้อ่ะทุกคนก็คุณครูถามว่าให้คิดว่าคนนี้น่าจะชื่ออะไรก็มีคนบอกว่าน่าจะชื่อนี้เขาน่าจะทำอาชีพอะไรเขาน่าจะอายุเท่าไหร่ตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ความฝันของเขาคืออะไรสิ่งที่เขาอยากทำในวันพรุ่งนี้คืออะไรคือเป็นตุเป็นตะมากคือมีความเหมือนเรียนแบบเรียนการละครอ่ะเรียนการละครเรียนการเขียนบทอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะจินตนาการไปว่าผู้ชายคนนี้เขาน่าจะกำลังคิดอะไรน่าจะอยากทำอะไรอยู่ซึ่ง based on ภาพที่เราเห็น based on สิ่งที่เราเห็นแล้วคุณครูก็เล่ามุมของเด็กให้พ่อแม่ฟังเหมือนกันว่าโอเคเด็กๆ เขาคิดแบบนี้นะสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้ค่ะมันคือการบอกว่าจริงๆแล้วเด็กๆ เขายังอ่านไม่ออกถูกไหมเขายังไม่สามารถอ่านบางคนอ่านออกแต่ว่ามันยังไม่สามารถอ่านนิทานที่มันซับซ้อนได้ที่มีคำเป็นประโยคยาวๆซับซ้อนได้อาจจะอ่านได้แต่มันคงใช้เวลานานมากจนมันไม่สนุกไปแล้วอะดังนั้นเราจะอนุมานไปก่อนว่าเด็กอะยังอ่านไม่ได้แต่สิ่งที่เขาอ่านคือเขาอ่านภาพเขาดูภาพและบางทีมันอาจจะมาประกอบเข้ากับเสียงของคนที่เล่าเสียงของแม่เสียงของพ่อสีหน้าแม่สีหน้าพ่อด้วยซ้ำสมมติว่าอ่านไปถึงหน้านึงที่โอเคมันอาจจะเศร้าเขาอาจจะมองเห็นภาพแล้วตัวละครในเล่มนี้มันดูเศร้าแต่ว่าไม่แน่ใจขอเช็คหน่อยก็เงยหน้าขึ้นมาดูหน้าแม่หรือว่าฟังเสียงแม่ที่กำลังเล่าอยู่แล้วเขาก็จะเอาทุกอย่างอะมาประกอบกันแล้วก็เกิดเป็นการตีความซึ่งไอ้การตีความที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราจะไม่มีทางรู้หรอกนะว่าเด็กมองเห็นสิ่งในหน้าหนังสือนั้นอะเป็นยังไงเขาอาจจะไม่ได้พูดมันออกมาแต่ว่ามันเกิดกระบวนการนั้นขึ้นแล้วและนั่นก็คือมันก็คือเกิดขึ้นในสมองเกิดขึ้นในหัวใจเขาแล้วอะค่ะแล้วมันทำให้เรารู้ว่ารูปหนึ่งอะภาพหนึ่งอะมันพาเราไปได้ไกลมากบางทีเราเป็นผู้ใหญ่อะถ้าเราไม่ได้ใส่ใจกับมันมากเราก็จะมองภาพนั้นแล้วก็ชาวประมงง่ายมึงแล้วก็จบถูกปะแต่ว่าพอเราใส่คำถามเข้าไปอะเฮ้ยมันได้คิดเหมือนกันนะว่ะแล้วเขาน่าจะชื่ออะไรคือหน้าด้วยหน้าแบบเนี้ยเขาควรจะชื่อสมมติเอาหน้าเราก็ได้เอาหน้าเราไปใส่ในรูปนั้นหน้าคนนี้มันควรจะชื่ออลิซาเบธมั้ยหรือว่ามันควรจะชื่อนิดนกอย่างเงี้ยคือมันมีการเชื่อมโยงหลายอย่างมากๆเลยนะผ่าน ผ่านภาพแค่ภาพเดียวอะเด็กที่ตอบภาพนั้นนะคะก็จะมีคนบอกว่าเขาเป็นชาวประมงเขาจะไปหาปลาจะไปจับปลาอะไรเงี้ยซึ่งเขารู้ได้อย่างไรเขารู้ได้เพราะว่าเขาเชื่อมโยงคนกับฉากหลังที่เป็นทะเลแล้วเขาก็อนุมานเอาว่ามันคงเป็นชาวประมงมั้งหรือจริงๆถ้าเขาบอกว่าเป็นนักเล่นกีฬาเซิร์ฟบอร์ดก็ไม่ผิดอะเพราะว่าก็อยู่ตรงทะเลไงแต่ว่าเขาเห็นการแต่งตัวเขาเห็นสีหน้าเห็นแววตาแล้วเขาสึกว่าน่าจะไม่ใช่นักกีฬานะดูน่าจะเป็นคนประกอบอาชีพดูน่าจะเป็นคนพื้นถิ่นคือเหมือนแบบวิเคราะห์ผ่านสีผิวผ่านรูปร่างลักษณะร่างกายการแต่งกายมันคือวัฒนธรรมนะการแต่งกายมันคือการอ่านวัฒนธรรมอะว่าอ๋อคนที่เป็นชาวเลชาวประมงน่าจะแต่งกายแบบนี้มันคือมันบียอนไปกว่าแค่ภาพเดียวแล้วมันคือสิ่งที่ทำงานในหัวสมองของมนุษย์เราอะเราว่ามันพอได้เข้าคลาสเดียวแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันลึกซึ้งกว่านั้นแล้วจริงๆแล้วในขณะที่เรากำลังอ่านนิทานอ่านหนังสือให้ลูกอยู่อะค่ะเขาไปไกลกว่าสิ่งที่เราอ่านไปเยอะมากแล้วเราว่านะเขาแค่ไม่ได้พูดออกมาและเราก็ไม่ได้ถามเขาซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องถามก็ได้นะเขาอาจจะอ่านมันไปไกลกว่านั้นเชื่อมโยงกับอะไรที่เราอาจจะคาดไม่ถึงก็ยังเป็นไปได้คลาสนั้นเราเลยคิดว่ามันทำให้เรายิ่งต้องเชื่อมั่นมากขึ้นว่ายิ่งเรามอบโอกาสให้เขาได้อ่านหนังสือหรืออ่านอะไรให้มากขึ้นก็ตามบทในวงเล็บว่าอ่านในที่นี้คือไม่ใช่การอ่านแบบกอไก่ขอไข่นะแต่มันคือการดูภาพการฟังเสียงการเชื่อมโยงเขาก็จะยิ่งมีทักษะในการอ่านโลกใบนี้ได้คมชัดได้แหลมคมอ่ะมากขึ้นผ่านประสบการณ์ที่เขาได้รับจากหนังสือนี่แหละก็เลยโรงเรียนก็เลยจะบอกว่าหนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาโดยที่มันไม่ได้มอบสกิลการอ่านให้ไม่ได้มอบสกิลการอ่านออกเขียนได้ใช้คำดีกว่าไม่ได้มอบสกิลการอ่านออกเขียนได้เป็นผลพลอยได้ที่ปลายทางมากๆแต่ว่าสิ่งที่การอ่านให้ก็คือให้ประสบการณ์ที่หลากหลายมากๆในชีวิตโดยที่ตัวเขาเองอาจจะไม่ต้องลงไปทำสิ่งนั้นเองด้วยซ้ำเขาไม่จำเป็นต้องไปหาปลาเองก็ได้แต่เขาได้เห็นประสบการณ์ของคนที่หาปลาผ่านหนังสือนิทานที่เป็นเรื่องของคนจับปลาอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่หนังสือมอบให้โอ้ยผ่านไป2คลาสเดี๋ยวมาต่อคลาสที่3กันค่ะ
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
คลาสที่3เป็นคลาสสีน้ำคุณครูก็มีสีคุณครูเตรียมสีมาให้มี3สีเนาะแม่สีแดงเหลืองน้ำเงินแล้วก็มีผู้การมีน้ำมีอะไรมาให้คุณครูบอกว่าให้เวลา15นาทีค่ะขอเชิญทุกคนจงระบายสีตามใจชอบแค่นี้คือไม่มีแบบไม่มีโจทย์เลยก็นั่งวาดไปตอนแรกเราก็แบบทำไงวะทำตัวไม่ถูกเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เลยเอาสีแบบหยดๆลงไปพอสีมันเริ่มเลอะแล้วมันทีนี้มันก็ไปต่อได้แหละว่าคือเราไม่ได้กังวลว่ามันจะสวยหรือไม่สวยอะไรเงี้ยก็ใช้เวลา15นาทีผ่านไปเร็วมากๆก็จบไปแบบอ้าวจบแล้วเหรอคะแล้วคุณครูก็ถามว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงกันบ้างทุกคนก็จะบอกว่ามันก็เพลินๆดีนะเหมือนได้ระบายปลดปล่อยตัวเองอะไรเงี้ยได้แบบทดลองได้มองนู่นมองนี่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าใช่คือ1เลยนะตอนที่เราลังเลว่าจะเริ่มยังไงดีอ่ะพอเรามองไปที่ลูกอ่ะโอ้เขาเริ่มเลยเว้ยคือเขาแบบไม่ได้มีการแบบนั่งจ้องหน้ากระดาษแล้วก็แบบเอานิ้วทาบเอ้ยเอามุมซ้ายมุมขวาอะไรเงี้ยแต่เขาไปเลยคือเขาแบบเริ่มเลยมันทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเด็กอ่ะไม่ได้มีความกลัวในความผิดพลาดหรืออะไรเลยเขาแค่เมื่อเขาอยากทำเขาก็ทำเลยแล้วเมื่อมันอาจจะพลาดมันจะพังแต่ว่าเขาจะมีวิธีการรับมือกับมันที่มันง่ายกว่าเรามากๆอ่ะบางทีเราจะแบบโอ๊ยไม่ได้ดั่งใจแล้วเปลี่ยนกระดาษดีไหมนะหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นเสมอในการทำงานศิลปะ ดยเฉพาะกับคนแบบเราที่ไม่ได้แบบไม่ได้มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่แบบศิลปะเกรด A อะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องมาพูดกันอีกเนาะว่าศิลปวิชาศิลปะนี่มันควรจะให้เกรดกันหรือเปล่าแต่เราคิดว่าเราโตมาในสภาพการเรียนวิชาศิลปะที่มันน่ากลัวที่ถ้าไม่สวยถ้าคุณไม่สวยคุณจะไม่มีที่ยืนในเวทีนี้ซึ่งแบบประเทศนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยเนาะถ้าคุณไม่สวยถ้าคุณทำมันไม่ได้เพอร์เฟคคุณก็จะไม่มีที่ยืนอะไรเงี้ยซึ่งแบบใช่พอเรารู้สึกว่าเราวาดรูปไม่เก่งเราระบายสีได้ไม่สวยเราไม่สามารถแบบแรงเงาอะไรเงี้ยได้ดีอ่ะเราก็จะไม่อยากทำแล้วก็จะปฏิเสธมันไปทั้งที่จริงๆแล้วศิลปะมันมีหนทางในการแสดงออกมาอีกเยอะแยะมากมายหลายวิธีการมากๆแล้วก็มันไม่จำเป็นว่าต้องระบายสีแบบนี้แล้วมันถึงจะสวยแต่ว่าความสวยมัน subjective เนาะมันเป็นเรื่องของรสนิยมเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนมากๆอ่ะซึ่งเราไม่เคยได้โตมาในบรรยากาศแบบนี้มาก่อนดังนั้นพอมาเข้าคลาสศิลปะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งอารมณ์เหมือนกันว่าศิลปะมันคือการทดลองคุณครูบอกว่าสำหรับเด็กๆอ่ะเทคนิคอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ผ่านการที่เขาได้ลงมือทำด้วยตัวเองเท่านั้นไม่จำเป็นต้องคือเรียกว่าถ้าไม่ได้แบบอย่าหาทำคือครูคิดว่าครูคงอยากใช้คำนี้คือไม่ต้องเรียนศิลปะไม่ต้องพาไปเรียนเพื่อไปเอาเทคนิคหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเทคนิคมันเป็นเรื่องที่เขาต้องค้นพบด้วยตัวของเขาเองซึ่งเราคิดว่าก็จริงนะเราเคยครั้งหนึ่งที่เรานั่งมองลูกแบบทำงานศิลปะของเขาก็คือนั่นก็เอาสีมาหยดมาอะไรเล่นอ่ะซึ่งแบบโหกระดาษ3แผ่นแรกนี่คือโอ้โหเละเทะมากเลยนะพังพินาศใช้คำนี้คือในมุมผู้ใหญ่นะในมุมผู้ใหญ่คือแบบแอบสแตรกมากลูกคือได้ว่าเป็นสีเละดีกว่ามันไม่สามารถระบุได้จริงๆว่ามันเป็นอะไรในทางเอาไปแปะในแกลเลอรี่ก็คือคนจะงงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคก็ยอมให้กระดาษมันหมดเปลืองไปแต่ก็ยังมองเขาไปเรื่อยๆเว้ยจนกระทั่งแบบแผ่นสุดท้ายก่อนที่เขาจะบอกว่าเขาพอแล้วเขาฟินกับสิ่งนี้แล้วอะเขาแบบเอาสีอะค่ะหยดใส่กระดาษเป็นสีเหลืองแบบหยดติ้งๆๆแล้วก็มันก็เป็นเส้นทางของมันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาโอเคละเขาจบมันเหมือนเขาไอ้กระดาษ 4-5 แผ่นที่ผ่านไปทั้งหมดที่มันดูแบบเละตุ้มเป๊ะเลยก็ตามอะสำหรับเขามันคือพื้นที่ทดลองอะเขากำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่โดยที่แบบเราไม่มีทางรู้หรอกเราไม่อาจล่วงรู้ได้เลยอ่ะเขาทำอะไรของเขาอยู่ไม่รู้แต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่เขาค้นพบแล้วว่าอ๋อใช่นี่ฉันอยากทำสิ่งนี้แล้วมันคือความสวยในแบบที่เขาพึงพอใจในงานของเขาอ่ะมันคือศิลปินอ่ะก็เนี่ยสวยของฉันก็คือสวยจบแค่นี้ใครจะว่ายังไงไม่รู้แต่ว่ากูสวยแล้วก็จบแล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นเรารู้สึกว่าอ๋อนี่แหละคือสิ่งที่ครูหมายความถึงว่าเทคนิคมันคือเรื่องที่ต้องปล่อยให้เขาได้ทดลองเองเราต้องแบบมีพื้นที่มีโอกาสให้เขาว่ามากเพียงพอแล้วมันต้องกว้างมากๆด้วยคือจะต้องแบบจะต้องไม่ไปฟิกว่าเฮ้ยวันนี้เรามาทำเทคนิคนี้กันไหมจ้าเป็นแบบเทคนิคภาพพิมพ์อะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะต้องมีโอกาสให้เขาได้เลือกเองว่าวันนี้เขาอยากจะทดลองแบบไหนอยากจะรู้แบบไหนให้มันขับให้เขาขับเคลื่อนด้วยพลังงานภายในของเขาเองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคลาสศิลปะและสุดท้ายก็เป็นคลาสปั้นดินคุณครูให้ดินเหนียวมา 2-3 ก้อนค่ะแล้วก็มีพวกกิ่งไม้อะไรเงี้ยคุณครูก็โจทย์เหมือนเดิมเลยคุณครูให้เวลา15นาทีนะคะขอเชิญปั้นจ้าแล้วก็จบก็ปั้นเลยภาพที่เราเห็นในแต่ละครอบครัวค่ะที่กล้องมันตั้งไปใช่ไหมคุณครูก็จะสปอตไลท์ไปที่แต่ละครอบครัวก็คือสงบอะทุกคนก็คือง่วนอยู่กับการปั้นอยากทำอะไรก็ทำเด็กๆก็คือง่วนกันทุกคนอะไรเงี้ยคือเงียบสงบมากทุกคนปั้นทำนู่นทำนี่ทำนี่จนแบบสุดท้ายก็มาคุยกันอีกแล้วก็เป็นการคุยแบบสรุปด้วยทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยแบบมีคุณพ่อบางคนคุณพ่อคนนึงเขาบอกว่านึกถึงตัวเองตอนเด็กๆที่ก็อยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็แบบไม่ได้มีของเล่นอะไรมากมายก็เนี่ยเอาดินเอาทรายมานั่งปั้นเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ได้แล้วเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็อยู่ได้เพราะว่าในขณะที่แบบพ่อแม่กำลังสะท้อนอยู่เด็กๆก็คือยังปั้นกันไม่จบอ่ะก็ยังเล่นกับดินอยู่คือทุกคนโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็เหมือนแบบปล่อยใจเลื่อนไหลไปกับสิ่งที่อยู่ในมือแล้วมันเหมือนมือเราอ่ะมันกำหนดให้อะไรเป็นอะไรก็ได้อ่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นในมือเราหมดเลยเราอยากจะปั้นให้มันเป็นแบบนี้เราอยากจะทำให้มันเป็นเส้นทาง เป็น3มิติ4มิติอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดด้วยมือของเราแล้วว่าอันนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราด้วยแหละว่าเราก็ทำได้นี่หว่าหรือถ้ามันไม่เป็นหนังใจก็แก้ไงเพราะว่าดินมันไม่มีข้อจำกัดอะไรอ่ะพอเราขยำมันก็เนื้อมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือมันอาจจะเป็นแบบดินเหนียวที่ดื้อด้วยนะเป็นดินเหนียวที่ดีทุกอย่างมันทำได้ด้วยมือเรากำหนดได้แล้วเราก็สามารถมันไม่ฟิกกับว่าอ๋อพอมันมีดินหลายสีเราจะต้องเอาสีนั้นสีนี้มันเริ่มเป็นกรอบถูกไหมต้นไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลง่ายแล้วก็ตรงใบไม้ก็ต้องเป็นสีเขียวแต่นี้ไม่ใช่เว้ยมันมีสีเดียวทุกอย่างมันจินตนาการมันเลยจะฟุ้งซ่านแล้วแบบสดใสมากๆในใจอะไรเงี้ยคุณแม่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ว่าลูกเรียนรู้จากเรานะแต่ว่าเราเรียนรู้จากลูกด้วยเพราะว่าเขาอะทำให้มันเป็นเนินๆแล้วก็ปักกิ่งไม้ทีนี้กิ่งไม้มันก็ล้มลูกเขาก็หันมาบอกว่าก็เป็นเพราะว่าคุณแม่เหมือนอัดมันอะไม่แน่นพอไงที่คุณแม่ต้องทำอะก็ทำแค่นี้เองก็เอาดินมาแบบมาถมให้มันสูงขึ้นแล้วก็กิ่งไม้มันก็ตั้งได้เฮ้ยนี่ฟิสิกส์นะใช่ไหมคือแบบนี่มันคือกฎแบบวิศวกรรมอะที่เด็กๆ เขาเข้าใจได้เขาเข้าใจในคอนเซปต์นี้แล้วเขาแก้ปัญหาให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยคือคุณแม่บอกว่าเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเราต่างก็เป็นครูของกันและกันอะมันไม่ใช่ว่าเราเก่งหรือว่าเราอาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่ใช่ว่ะจริงๆแล้วหลายๆครั้งนะเด็กก็สอนเราเหมือนกันมันก็เป็นคุณค่าที่เราได้รับจากการที่เราลงมือทำอะไรสักอย่างร่วมกันกับลูกนี่ก็เป็นแบบคลาสปั้นดินเนาะก็จบสุดท้ายจบการเวิร์กช็อปในวันนั้นแล้วก็คุณครูก็ชวนคุยว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็คุณครูก็เปิดวิดีโออันนึงให้ดูก็เป็นวิดีโอคือที่โรงเรียนอะค่ะจะมีทุกวันศุกร์เขาจะเรียกว่าเป็นวันฟรีเดย์คือเป็นวันที่เด็กๆไม่ว่าจะอยู่ห้องอะไรก็ตามคือเหมือนแต่ก่อนอย่างเขาเรียกอะไรสมมติในห้องเรียนอะมันจะมีมุมใช่ไหมคะมีมุมแบบมุมบล็อกมุมหนังสือมุมครัวมุมบทบาทสมมติมุมกิจมุมเกมการเรียนรู้มุมรถไฟอะไรเงี้ยมีมุมอย่างเงี้ยอยู่แล้วสมมติมี6มุมแต่ว่าในวันศุกร์เนี่ยโรงเรียนจะยกเอาไอ้มุม6มุมนั้นนะมาขยายให้มันอยู่ในทั้งโรงเรียนคือกระจายไปโรงเรียนจะแบ่งเป็น6ฐานหรืออาจจะมากกว่านั้นนะเพราะว่ามันจะเพิ่มแบบฐานขี่จักรยานฐานโหนซิปไลน์อะไรเงี้ยแล้วให้เด็กๆอ่ะเลือกเองได้ว่าอยากจะเล่นอะไรใน1วันเนี้ยเขาอยากจะเล่นอะไรก่อนเหมือนเราไปสวนสนุกอะค่ะแล้วเราก็ได้เลือกว่าเราจะไปโรลเลอร์โคสเตอร์ก่อนหรือว่าจะไปเล่นเรือไวกิ้งก่อนหรือว่าจะเข้าไปเล่นฐานไดโนเสาร์ก่อนอะไรเงี้ยเหมือนกันเด็กๆจะได้วางแผนวันก่อนหน้าวันศุกร์ว่าโอเคใครอยากจะเลือกอะไรบ้างบางคนเลือกทุกอย่างคือโลภมากเอาทุกอย่างบางคนอาจจะเลือกแค่2อย่างว่าฉันจะไปแค่มุมหนังสือกับมุมประดิษฐ์อะไรแบบเนี้ยคือเขาจะทุกคนจะได้วางแผนแล้วพอถึงวันศุกร์เด็กๆก็จะพอเข้าโรงเรียนไปปุ๊บก็คือเลือกเลยว่าอยากเล่นอะไรอยากทำอะไรทำตามแผนที่ตัวเองตั้งเอาไว้คุณครูเปิดคลิปให้ดูแล้วคุณครูก็บอกว่าเห็นอะไรไหมเห็นไหมว่าเด็กๆเขาจัดการตัวเองได้เขารู้ความต้องการของเขาแล้วเขาก็ลงมือทำพอเขาทำเสร็จเขาก็สามารถที่จะแบบควบคุมตัวเองได้ว่าจบเวลาฐานนี้แล้วฉันไปทำอันนี้ดีกว่าคือเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ควรจะพอและเมื่อไหร่ที่เขาอยากจะเริ่มอันใหม่แล้วคือมันเป็นกระบวนการที่เขาได้แบบประเมินตัวเองทั้งหมดคุณครูก็เลยบอกว่าในช่วงเวลาที่เรายังอยู่บ้านแบบนี้ค่ะแล้วก็ยังเปิดเทอมกันไม่ได้อะเราลองให้โอกาสลูกในการปล่อยให้เขาได้ฟรีเพลย์ฟรีเดย์แอทโฮมไหมคือคุณครูชวนให้ที่บ้านมาทำตัวเป็นโรงเรียนในวันศุกร์ก็คือมีกิจกรรมมากมายอยู่ในบ้านเลยนะแต่ว่าอยากเล่นอะไรก็เลือกเล่นเอาเองคุณแม่อาจจะจัดเนี่ยมีมุมปั้นดินมีมุมระบายสีเปิดเพลงคลอๆแล้วก็มีเครื่องดนตรีง่ายๆแบบที่บ้านทุกคนมันต้องมีอยู่แล้วอะกลองง่ายๆหรือจริงๆแค่เอากล่องทัปเปอร์แวร์มาให้ตีมันก็เป็นกลองแล้วถูกไหมมีจักรยานทุกบ้านมีจักรยานอยู่แล้วมีช่วงเวลาเขาจะได้ออกไปเล่นนอกบ้านแล้วก็ให้เด็กๆได้วางแผนเองว่าวันนี้เขาอยากทำอะไรแล้วเขาอยากจะเล่นอะไรบ้างอยากจะทำแบบไหนพ่อแม่ก็มีหน้าที่แค่เตรียมมาให้สิ่งเหล่านั้นอ่ะมัน exist อยู่อ่ะให้มันมีอยู่อ่ะแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กเขาไปจัดการของเขาเองอะไรเงี้ยดังนั้นกิจกรรมการเรียนก่อนจะเปิดเทอมการเรียนออนไลน์ของที่โรงเรียนก็คือให้เล่นแบบให้พ่อแม่จงไปปล่อยให้เล่นอะไรก็ได้เท่าที่พ่อแม่คิดว่ามันสำคัญแต่ถ้าให้โรงเรียนไกด์ให้ก็คือนี่แหละหนังสืองานประดิษฐ์งานระบายสีปั้นดินเล่นอิสระทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เหมือนคุณครู ทิ้งทวนทิ้งท้ายเอาไว้ให้ว่าโรงเรียนคาดหวังแค่นี้แหละไม่ได้ต้องการให้ทำโปรเจกต์อะไรยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่าอยากให้พ่อแม่ตามดูเด็กๆว่าเวลาเขาเล่นเขาเล่นยังไงแล้วเขาเป็นยังไงเออแต่ว่าอย่าไม่ได้ไปแบบไปตามดูเพื่อที่จะถอดบทเรียนอะไรอย่างงี้นะก็คือดูเพื่อที่เราจะได้เข้าใจลูกของเราอะให้มากขึ้นว่าตอนนี้เขาอยู่ในสเตจแบบนี้นะเราสามารถท้าทายเขาได้มากขึ้นไหมหรือว่าเออมีอะไรที่เขาชอบที่เขาสนใจอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นข้อมูลของลูกที่เราจะได้รู้นี่ก็คืองานเวิร์กช็อปในวันนั้นซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันก็ทำงานกับตัวเราเยอะขึ้นคือเราสังเกตว่าลูกเราในปีนี้กับลูกเราในปีที่แล้วว่ามันไม่เหมือนกันอะคือจริงๆเด็ก3ขวบขึ้น4ขวบอะมันเข้าสู่สภาวะเด็กโตประมาณหนึ่งเนาะดังนั้นไอ้พวกดีเทลที่เราจะพบเจอตอนที่เขาเล็กๆอะเช่นแบบเดือนนี้คืบได้แล้วเดือนนี้ยกหัวได้แล้วค่ะเดือนนี้สามารถคว้าจับอะไรเงี้ยคือทักษะพวกเนี้ยมันแทบจะไม่แตกต่างแล้วอะมันมีความเป็นคนที่ฟังก์ชันมากๆแล้วดังนั้นเราเลยจะไม่ได้แบบเห็นไอ้พวกพัฒนาการจิบๆๆเหล่านี้ละเอียดมากนักส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเราว่ามันจะเป็นเรื่องแบบเรื่องการความโตทางความคิดอะไรของเขาอะมากกว่าที่มันจะเห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าปีเนี้ยปีที่เขาต้องเรียนที่บ้านอะปีที่ไม่ได้เปิดเทอมปีที่2ของเขาอะโอ้เขาโตขึ้นมีพลังเยอะขึ้นมีความแบบอยากทำนู่นนี่เยอะขึ้นอยู่เหมือนกันและมันเป็นคนละรูปแบบกับเมื่อปีที่แล้วเลยปีที่แล้วคือเขาขึ้น3ขวบใช่ไหมปีนี้ขึ้น4ขวบมันมีความแตกต่างดังนั้นเราเองพอได้เข้าเวิร์กช็อปครั้งเนี้ยก็รู้สึกว่าเออเหมือนได้รีเลิร์นใช่ไหมคำศัพท์เท่ๆคำศัพท์แบบแห่งยุคสมัยได้ไหมรีเลิร์นตัวเองอีกครั้งว่าโอเคสิ่งที่สำคัญและจำเป็นกับเด็กๆในตอนนี้มันก็คือแค่นี้แหละแล้วก็ต้องมีสายตาที่ละเอียดอ่อนให้มากขึ้นอีกแล้วก็เชื่อมั่นในตัวลูกให้มากขึ้นอีกแล้วก็ทำให้โอกาสเขาในการได้เล่นได้ทดลองได้สำรวจโลกใบนี้ให้มากขึ้นไปอีกจนกว่าวันที่โรงเรียนจะเปิดแล้วก็จงไปโรงเรียนสักทีนั่นแหละค่ะก็คือการเวิร์กช็อปการประถมนิเทศที่โรงเรียนที่เราคิดว่าเอออยากจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ถ้าเกิดว่าของใครมีแบบประสบการณ์อะไรน่าสนุกอย่างเงี้ยมาแชร์กันได้นะคะหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรหรือว่ามีประเด็นไหนที่อยากจะให้ไปหาคำตอบไปสืบเสาะมาหรือว่าอยากฟังแบบมุมในมุมของเราบ้างอะไรเงี้ยยินดีนะคะสามารถส่งมาได้ทางอินบ็อกซ์ของ Salmon Podcast ก็ได้หรือว่าที่เพจดิดนกก็ได้เหมือนกันจ้าอ้าวเดรุกี้มัมสัปดาห์นี้สวัสดีจ้า